25 Gonabeto, Folka Conso Moussière Africa.
Matolo mina ngere misi zek chamala, matolo mina bisika nyosu bae mbaka masam na kulanda basongu na beto na ndinga kikungu kasi mtete mkufu na yao. Beta yantika basongu yae na mavonga salamaka na kati ankangu ya ayi kubwele daka obichia na tektok ya aru ya kemingi na district ya Ituri mpekitezu wa bainzo wa makumi sambani yoka makatia na ayiko ya seleka na kuzaba nyosu na inda beta bukila mwaba ntangu kuna na beto suzan nzobu wa kentumu na beta ntangu nyosu na bunya. Awa na mbunza kisha sabo la kimfumesi na beti yake bisalu salamaka mbo TV buviyai na dibunga sibe kongo kikuma na ke minkita yake na kuzola na kukwenda na kizungu ekwater ba monisaka nganze na bau kusabu na bima na bau na bai ibaka na ntonga mavonga vwanake na kuluta ana bwala kimfumu kisha sa penku na beto Mirei Buka sa kumaka kuna beta zaba nyoso na Rene Kapita. Na basa ngomba lungi nda mwantete examen letal utaka mbote na bandamu nyosu yese na beta Republic Democratic Congo kasi mwa kubokota ke na ndamu inspecteur general na ke na kutalaka malungi yai samu na bantualisi ya bainzo nkanda nkaka prive ya lombaka mbongo mingi nkatu kulanda bantiku ya mtualisi ya mbongo za pesaka batata babama tala mkwa basa ngomba tike mwana yao na kiluma bu Okapi. Matundu mingi na benu sike na kulanda beti na mongwalu yake mingi na district ya Ituri. Beza bisa katibeti kena kuyantika basangu yai kuna na district ya Ituri na kizunga ya Oriental. Sabu na kutubila kukonda ya ngwakana yake bilumu yai na kati ya batu wa bwala ayikobu ledaka obicha yake na grupma ya aja na tekitoki ya aho. Ya fana kusimati mazuzi nkangu ya obicha tulakatia na kitoza bainzo makumi sambanu ya bwala ayiko ba bwala nyosu zole yai bake vwanaka na kimbeni ya ntama ya metada mingi mambo wa kundonina bantoto ntangu nyosu kasima vwanga ya bilumbu yai toa kilumbu yina ya mesalama mingi na ntangu ya mutu mosi ya obi chafu waka mwana mosi ya nkento ya ayiko ntangu yai pe ya ndiba makara bantodisi ya ndamu yai ya insi na beto mpe bake na kusala nyosu samu na kuzaba seleka nyosu na mutinu alutaka kuna mutinu bizapsaka ya obetike bukle Suzan Nzobo ya kentu mwanabeta ntangu nyosu na bunya.
Na kulanda ndinga ya mbangi mosi sika ina mambu bandaka katuka kilumbu ya Lumingu tangu bankangu ya bwala obita munaka nde batuina bame kufunda bosi batume kufua fimwana na bawu ya nketo vutukaka na bwala bame kufua fimwana ina na nzila ya bilanga bapulusu ya aru mekukanga na nima ya fintangu batuina mefundamaka bosi batume kufua fimwana ina kasi na kilumbu ya Lumingu tangu bankangu ya bwala obita monaka ti batu ya yivutukaka na bwala ba umekwenda kukotila bankangu ya bwala ayiko pi ba utulaka tia na bainzo kuluta makumi sambanu pi bima ya kudia. Twadisi ya telituala ya aru tubaka ti kisalu ya kusosa batu salaka ba imbi mekubanda bambangi kena kuzabisa nde bakangu mingi ya bwala ayiko kena kutina bwala na bau samu na kukwenda na kupuma ya aja bambangi ya nkaka tubaka nde bapulusu mekukanga diaka batuina mekutula tia beno feti za bati mabwala ya izole kena nzonza ya ntoto katuka bambula tanu bankangu ya ayiko mekufundama bosi nde bau vwandaka na kulandaka na vemi siku na ndambu mosi ya ntoto ya bwala ubita katuka bunya Suzan Nzobo samu na Radio Kapi.
Kaka kuna na kizunga ya Oriental Suzan Nzobo yake makesa kena kusalaka na ndambu inzo wa masonga ya isiro babo tulaka diama ya bakara 13 na ndambu ya ntwadisi ya kontuak na zina Kongo Diem aseleka babu laka ya ningolo mpeba pandaka kiluna sabna kukota mpena kubaka diama ina mpeba kangaka sabna mwaba ntangu bisadi ya nkaka kontuak ina ya ke mtungeza pisila beto selbe maswa katuka mbonza Kisangani.
Kulandana na ntwadisi ya kontuari ya diama basodati minduki katuka auditora kotaka na kontuari Kongo Diem mpi bakaka mtu yonso vandaka pana mpi lombaka ntwadisi ya kontuari ditadi ya diama yandi kuisaka kusumba. Bimbangi meza bisa nde basoda ina vwenzaka nzo ya kulala ya Libane ina samu na kubaka ditadi ina ya diama. Auditeur militaire ya Isiro metendula nde yo vandaka bimfuka zole ina bingamaka na bantu tangamaka bonso banku ya ditadi ina. Na nima ya kuzaba diambu yai banfumu ya distrike kukipesaka samu na kuvutusa Libane ina na intwa na yandi. Kansi banko ya diama futaka dolar difunda mosi na kama tanu na basoda bonso ndola. Ditadi ya diama ina tekamaka na dolar mafunda makumi zole. Kansi basoda tulaka mavuanga keluta ntangu yai na ntwala ya bazuzi. Kisangani, Anselme Maswa, Radio Kapi.
Matulu mina nge Anselme Maswa na kivu yansi ya sereka ndemema ya mevutuka na kavumu na ni mabankindo lutaka na suka ya bubu yai mingi na kati ya nkangu wele daka bapulusu na nganzi ya bavwanaka na yao yake nkangu ina kavumu pandaka na suka suka buloko ya pake ina ya kavumu mpe bulaka ngolo ngolo mutu musi ya bavwanake na kufunda na kufa mutu ya bwana kalango ya sereka fwa na kusimatibi mpumbulu ina ya fwaka mutu ina masasi na mpimpa ya mazono na sereka bafu na kapena kati ya buloko ina ya nkangu pandaka na ngazi bafu na kana yao ngemba futukaka na ntongo ya bapulusu bwele raka makesa kintwadi baonde bulaka masasi na zulu sana kupanza batu nyoso na mavonga ina afanake na kuluta kasi ya tabu tumusive baka kalufu ato lwala kamputa Adolfine Ngoike Bokila beti na Bukavu
na tangu yae makelele ya minduki memanisa kuna na kavumu batu pime wanafutukula bisalu na bao ya konso kilumbu masasi bandaka na nsuka tangu bana bwala zunaka pomuna mwele ya buloko ya parkiki kuna nakavumu samu na nganzi metu ba Patrick Bisimwa mbangi
populasyo na basedali mwiko
ya meku mamvita kati ya basoda ina kefana naba na bwala bazo na babu ila pe mtu ina bameka ngila samu baku fuandi malumalu yai kasi basoda kena kutani nandi ya wina masasi kena kuwakana ya meku mayaonga batu mibanda lozila bao mabanga pe kuluadisa bao bapolisye kekuna nakavumu ziudaka aebembe na maboko ya batu abuala bafanda sosa bayoka yao kutu basa disaka pe tata mosi na bazo na kufuwa na diambu angu kasiki metinda bana bwala kavumu banda ukizengila nkanu bao mosi mkulutu ya bazusi na parke ya kavumu meto mazaba mbote mbote tiki salu nandike salamu mbote ve samuti batu ya kusambisa toba majisira bakele ve na kilumba bubu ya izusi kikaka mosi kena kusambisa na kati ya parke ya mvimba kavumu na ngonde tatu ya imeluta ya imekuma kanambala ya iku wa bana bwala kena ukizengila nkanu bao mosi benu fwete sabati sabala lutaka na manima baku fwaka fuma bwala ya bugore na kilumba iya vana na kati na inzo nandi ti bubu ya i bakena kulandila diambu angove samu na kuzaba banani kufwaka andi Bukavu Adolfine Ngoi Radio Kapi
awa nabwala kimfumu kisha sana nkufi Adolfine Ngoi ya seleka ntangu yake mingi ya kukuma na kilumba bubu ya iya mbuto liole isa Belgique na kutalaka banguiza ntiba insi anzenza mbuta Karel de Gout nzetuli nandi awa na insi na beto yake abilumu zole ya ikele diaka sabu na mbalantete ya ntwadisi musia nene ya liole isa Belgique na kukuma awa na insi na beto ya ripi yude mkatiri Kongo na nima mavonga lutaka awa nabwala kimfumu kisha sa mingi na kilumba makumi zole na zole bula diaka kilumbu ya makumi zole na tatu angona meka tona kuluta za bisaka kinati ndinga musia insi ya Belgique na mukanda bantango AFP kele mbozi ya mbuta Karel de Gout takutana timfumu ya insi mbute Joseph Kabila fumo luyele mbute Antoine Gizenga bwela daka tiba mbute nkaka luyele insi na beto sabna kutadea mingi mambo anguizani kena kuluta na kati ya Kongo Kishasa bwela daka insi ya Belgique na ni mambaza Kishasa mbuta Karel de Gout tabaka sika na lukutakadu musi ya tasimama na mbaza Lumbashi na kizunga katanga mingi na metadela mingi masunga na nzila mungiti ya kena kusalamaka na matadi ya mtalu na kulanda basangu na beto kaka awa na bwala kimfumu kisha sabi za bisaka na kwa basangu na beto tibisalu salamaka mbote vebu yai na dibunga sibe Kongo kikuma ya kibinkiti ya kena kusala ya kena kuzola kukwenda na kizunga Ekwater baonde kangaka kielu ya dibungu yai bazolaka na kumonisa ngazi na bau na mutindu ya bayi baka bima na bau ya fwanaka na badipu ya dibungu yai ya sibe Kongo mingi na mavonga salamaka na ntuka ngona meka tona kuluta reneka pitabi za bisaka tinku na beto miraibu kasa kumaka kuna inti ya kusimba
na suka ya bubu ata mtu mosi lendaka kukota na dibungu ya sibe Kongo ve mikiti makumi tatu kangaka nzila ya kukota na dibungu bao vandaka na bitini ya milangi na maboko mankaka vandaka na menga na vilele na bao kasi ata mtu mosi ndi makave kuzabisa sika menga ina katukaka mikiti yai metuba tibaki na kubokuta samba ibaka babima na bao na kilumbu vita mvandaka kati na makesa ya luyalu na baina ya Jean-Pierre Bemba bima ina vandaka na badepo ya dibungu ya fete zabakana tibatu mingi kanti na mikiti yai katukaka na kizunga Ekwater bao kena ngansi samu ya mekuma basabala zole ata mutu mosi kena kupesa mvutu na jambu na bao ve ata bubu yai bao kelala kaka na nganda bao kena maja ve kento mosi kati na bao kubutaka kaka na mutindu yai
na kilumbu wa sabame katona kuluta bisadi ambula matadi balo saka mpeba yoka katia bimankaka ya imbi ya bafo wanake na kuteka na zanu ya mbaza mbuji mai wala kimfuma kizunga kasai okiantali ya wanaka mingi barazwar na zina Nelson wala daka nkisi ya bake na kusukula kamen na zina Maxam yina ya mefwanaka kubeba kasimi nkiti wanake na kulanda na kuteka yao na zek nkoko ya kentarongkuni na beto Emmanuel Elameji
bakarton ya badanti fris Maxam mankama iya na makumi ivwa mpe bakarton ya Balutebu Nelson kama nsambwadi bao kuzikisa kayao na sabara meluta na bifulu zole ya kele na kiteso ba kilometre makumi zole na tanu na mbanza Mbujimai samu na mbuta arimu pile ya kele upesi ndongisila na diambo metala ntiku ya kompani ya nti Almanyi ya kesalaka bima yae kele ya kubebambe bako tisaka yao na moibi na nti ya Kongo wapi baki na kuteka na moibi yani kena kukiyula nki mutindu bima yae kudutaka na bandilu ya nti na beto mpe yao kena kutekama nkatu bansadi ya luyalu ya ketalaka kote ya bima kubotula yao yani kei kadiakati bima yae kele imbi mingi sambo na mazimpi ya nkangu yao yina yani kelo marankangu na kuwa wonga mingi ze kasi na kusumba kaka bima ya meba kaka inswa ya kukota mpe ya kutekama nanti na beto
Beto bika Kasai Oriental na zeku kukusa na kutubila malongi ya kituza bisadi makumita tonvimba ya OCC ya katoka kanabisika ya nene ya baki na kutimuna kamata dantalu kena kulanda na mbaza lumbashina kizunga katanga malongi yae ya onde kena kupesa mana kren befansi makike inzo aluyalu ya kele awa na mbaza kisha saa ya kena kutalaka mingi bima ya baki na kusalaka minduki angolo ya zola tuba mingi mangundu pe malongi ya metadila mingi ya seleka bigoza ya batu kena kubakaka na bantu dito na mintiensi ya kena kukatukua kana matada ntalu tona babima ya mtuna mtuna kia mfwanaka na insi ya ntoto mpenki mtuna kutala bigonza na yao ya seleka na kinzo zola kuna beto koleju mamusu mpo beto landa mose na kati na bawu kena kulanda balongi yae
L'information est importante.
Malongi ya ikenfunu mingi, sambu yao kena taka kigonsa ya misiensi. Kana beto fete tala kigonsa ya misiensi na nitu ya bantu, monoke banza nde ya ulunga mbote na kuzaba mutindu ya yao ke salama, sambu na kutanina bantu ya nitu mebeba.
Na sangu ya malonga bainzi onkana mchiliza bisaka na sangu na mkuma basa kuna beto ya fara kuzabisa tinda mantete ya baigza medeta ya lutaka mbote mpekima ya nene ya imbi salamakave na bandamu nyoso ensi na beto wa Kongo Kishasa ya kele mbuta prospect lutuli inspecteur general ya kele kutalaka malonga ya ntete mpebi salamaboko mepesa nsangu ya hii mingi na nima ya kusalama dissectation examen ya mutuna kutuba franse na mutuna mefu wanakana bwela daka pratik profesionel mpe kuzabisa inche mutuni malonga baba kaka ya unde kena bayintu na babu kasi kima ya imbi ya mbuta lutuli monaka ya kele mingi ya bantwadisi ya bayinzo nkana nkaka prive baundebu yaka na kuzizisa lukabu ya ntwadisi ya mbonza mingi na meta da mingi mbongo ya kolombila bana ina vwana kena kusala ba exame beto landali na alolo ya nkuna beto mimi ingu mba mulongo
ici à Kinshasa pour les trois opérations donc
awa na Kinshasa sambu na kusala ba kizame yayi mfumu lombaka mbongo ba franc congolais mafunda tano kansi kima kuituka bantu adisi ya banzo nkanda nkaka lombaka mbongo ya kuluta ntalu ina beto kele na kusosa kuzaba banzo nkanda nyoso ya mesa labuna mpe na nima beto tazaba nki kusala bantu adisi nyoso yayi ya lombaka mbongo ya mingi fwete kubaka ndola banzo nkanda ya lombaka bima yayi kele mingi ngi ba privé beto tabotula bao ba numéro ya enregistrement na bao to ndonga ya luyalu sonikaka bao ntangu ya yangi kundimaka bao beto lunga ve kundimati bantu kele kwa mina na kusitisa ve bantiku ya kepesama
des instructions en dehors n'est pas de faire autoriser
kasi afora na kuzabisa tina basantre nkaka prate professionnel ya itobe examen ya kena kutala nki mutindu ya bada simaka malongi na bau ya unde kena kulanda kada na kutala ntalu ya balongoki ya kena kati ya bainzo nkada ya na kizunga ba Kongo na kutuba nkuna na beto daniki na nzita ya kentuma na beto ntangu nyoso na ndamu yae ya insi na beto ya kena kilumba sabame katona kuluta kompani Kongo Bitum bana kana kutimuna ntoto ya baka na kusalaka banjila na dibula mavu mana ditika baflev mukembo yae ya lutila kadalukula na lutolusu ya mbuta lambe Omalanga mbuta luyalu ya mesi mabisalu ya bamaza kena kutambusha kabisa dulu kifonusu mazutu petrole essence mpe na kutuba ya mbuta pole kawa ya kentodisi ya kompani yae mtoto yae ya mavuma kele tikitezo ya batonu ba milion mkama nana mvimba mpeta pesa bisalu na kitezo ya batu mkama iya mtuke za pisa daniki na nzitaka tuka mboza mataji
Kongo bitim kuzaka banda bisol na yao sabala kuzaka luta kuna na lukula. Ministre hidrokarbir Lambert Mende yandi kuzaka zibula nzila na bisalu yai. Kongo bitim ke kuza sala kintuadi na kompania ba Indian Sprice Group. Kitezo batone ba miyo unka manana me baka makuna. Na kulandaka ndinga ya pole kuwa ntuadisi ya bisalu ya Kongo bitim. Unka maia ya batuba ke kuza baka na kisalu. Mpetoto yai ya kubongsila banzila ke kuza sadisa samu na kubongsa banzila ya Bakongo mingi kuna na Bafleuve. Yani mekuza zabisa diaka mpasi ya maza kele na ndambu ina ya mavuma. Na yao bake kuza tunga sika ya kulundila maza pediaka ina lenda pesa kinzazi. Beno zabati bake kuza tunga bainzo samu na baina ke kuza sadila kuna na mavuma vuanda na mpasi ya nlekolo ve. Katuka Matadi Daniki Ndanzita Radio Okapi.
Matulu mina nge Daniki Ndanzita sabu na kumanisa Lukano Antolis ya kizunga ya kivu ya insi ya kutilimisa bisabu ya bainti bwele laka makala na grupma ya kanyola minga tegitok ya walungu sambu na kumanisa mavonga na bimpumbula baitu ya bautu ya insi ya Rwanda kena kundataka kuna asileka kubokota mekota mingi na minkiti kena kusalaka na bisabu ya bainti sabu na yao beto monisa libanda na babu na mbuta Frank Mushu Ebekwa ya kentolisa ya kimvuka ya batoke na kusalaka asileka munkiti ya bainti na mpe malongi ya metadera migba mfinda ya kena kivu ya insi ya nizabisaka nyoso ya ina kizo zola nkuna beto diedo ne bagalwa.
La population jusque là.
Tibu bia ibatu abola baza ba vei kimfutu ba mebaka na diambu yina. Yavu ndakuna na walungu, na kanyola, na ninja. Toko msonsika nkaka. Binwanya bahutu ya Rwanda ba mefuluka. Batu nkaki na kubanza kutu, kisali bine kwenda sala kuna kupasuna mabaya. Bine sadisaka ba ntera mwenyina ke kuna ke kusa bwila batu, peke kwenda kufuwa bao. Munu mza ba vei, kana na kupekisa basala munkita na nzila ya ninja, deke tinda, ba ufutusa peba katusa ba ntera mwenyina. Yandi lokola nike fumo ya kitini antoto ya imuza ba ve nini diambu wa nimesweka meani meza wa samu wa iki ya nimesa lapidina tangu wankaka yao lukano nimebaka samu na kufurukusa ba intera mwe diambu wa kupekisa batu kota na mfinda ya ninja yao mutuke sadisa samu ba fukusa ba intera mwe betu mesipila
kite ninja ah sabo nurejue nutusi